Yeremiya 15. bob. Egamiz menga dedi: Hatto Muso bilan Shomoil huzurimda turib yolvorganda ham men bu xalqqa achinmagan bo'lardim. Bu xalqni huzurimdan hayda, yo'qolishsin. Ular sendan qayerga boramiz deb so'rashsa, ularga ayt. Egamiz shunday demoqda. Hamma peshanasida borini ko'rsin. Ba'zilar o'latga yo'liqib nobud bo'lsin. Ba'zilar qilichdan o'tkazilsin. Ba'zilar ochlikdan qirilib ketsin. Ba'zilar asirlikka tushib surgun qilinsin. Egamiz demoqda. Ularning boshiga 4 xil baloyu ofatni keltiraman. Ular qilichdan halok bo'lishadi. Jasadlarini itlar sudraydi. Qushlar va yovvoyi hayvonlar ularni g'ajib tashlaydi. Hizqiyo o'g'li Manashe Yahudo shohligi taxtida o'tirib, Quddusda ko'p qabihliklar qilgan edi. O'sha qabihliklar tufayli dunyodagi barcha shohliklar xalqimdan hazar qiladigan bo'ladi. Egamiz shunday demoqda: Ey Quddus, kim senga achinar ekan? Kim sen uchun motam tutar ekan? Birontasi senga kelib hol ahvol so'rarmikan? Sen meni rad etding. Menga orqa o'girding. Senga rahim qilaverib charchadim. Endi senga qarshi qo'l ko'taraman. Seni yo'q qilib yuboraman. Men seni yurtning har bir shahrida bug'doyni sovurganday sovuraman. Seni farzandlaringdan judo qilaman. Ey xalqim, seni nobud etaman. Axir sen o'z yo'lingdan qaytmading. Men bevalaringni dengiz qumidan ham ko'p qilaman. Yigitlaringning onalariga qarshi kuppa kunduz kuni qirg'in qiluvchini jo'nataman. To'satdan boshlariga dahshat va azob uqubat solaman. 7 farzandning onasi holdan toyib jon beradi. Uning quyoshi kunduz kuni botadi. U xo'rlanib sharmanda bo'ladi. Omon qolganlari dushman qilichidan o'ladi. Egamizning kalomi shudir: Sho'rim qursin. Nega onam meni dunyoga keltirgan ekan, ha? Men butun yurt bilan tortishib janjallashyapman. Qarz olmagan, qarz bermagan bo'lsam ham hamma meni qarg'amoqda. Egamiz shunday dedi: Ey Quddus ahli, men ayrimlaringizni omon qoldiraman. O'shalarga yaxshiroq taqdir ato qilaman. Qolganlaringizning ustingizga esa dushman tortib kelaman. Boshingizga kulfatu og'ir kunlar solaman. Ey Yahudo xalqi, siz bronza va temirni sindira olmaganingiz kabi shimoldan sizga hujum qiladigan dushmanlarni ham sindira olmaysizlar. Sizlar yurtingizning hamma joyida ko'p gunohlar qildingizlar. Shuning uchun boyliklaringiz va xazinalaringiz dushmanlarga tekin o'lja bo'ladi. O'zingiz bilmagan yurtda dushmanlaringizga xizmat qilasizlar. Mening g'azabim sizlarni olovday yamlamay yutadi. Ey egam, sen hammasini bilasan. Yodga ol meni. Yordam bergin. Meni quvg'in qilganlardan o'ch olgin. G'animlarimga sabr toqat qilib, tag'in meni halok qilib yuborma. Seni deb xo'rlanganimni esingdan chiqarma. Aytgan har bir so'zingga tashna edim. So'zlaringdan shodlanar edim. So'zlaring dilimga quvonch bag'ishlar edi. Zero men senga tegishliman. Ey Parvardigor olam, egamiz, men xushchaqchaq ulfatlar davrasida o'tirmadim. Ularning xursandchiligiga sherik bo'lmadim. Qo'ling ostida yolg'iz o'zim o'tirar edim. Sen meni g'azabga to'ldirgan eding. Nega mening dardim zo'rayapti? Nega og'ir yaram tuzalmayapti? Nahotki yozda qurigan buloq kabi umidlarimni barbod qilsang. Egamiz menga shunday dedi: Agar tavba qilsang, seni yana xizmatimga olaman. Bo'lmag'ur gaplar o'rniga to'g'ri so'zlar gapirsang, seni o'zimning so'zlovchim qilaman. Shunda sen xalqning oldiga bormaysan. Ular sening oldingga kelishadi. Men seni bu xalq qarshisida mustahkam bronza devorday qilaman. Ular senga hujum qilishadi, lekin seni yenga olishmaydi. O'zim sen bilan birga bo'laman. Seni xalos qilib qutqaraman. Ha, fosiqlar qo'lidan xalos qilaman. Zolimlar changalidan ozod etaman. Egamizning kalomi shudir.